Әуе толқында азаттық радиосы студияда мен Саидова Оңғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесті. Адам саудасының құрбаны болған қазақстандық азаматша басынан кешкен оқиғалар туралы әңгімелейтін болады. Сондай-ақ, шетел қазақтар Айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Монғолияның еңбек сіңірген ұшқышы Таштуан Төтеуұлымен сұхбат жүргіземіз. Сондай-ақ, Қазақстанда саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше, азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattiq.org. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила жұма күні қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесуге мүмкіндік алды. Қазақстандағы уран көздерін сатып жіберген деген күдікпен мамыр айында ұсталған топ-менеджер қазір Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Жолығу рұқсатын енді ғана алған Жәмила Жәкішева кездесуден соң журналистерге күйеуінің денсаулығы күрт нашарлап кеткендігін және оны ауруханаға ауыстыруды сұрағандығын жеткізді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Кездесуде 40 минут болған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның сөзінше, қамауда отырған Мұхтар қатты арықтап кеткен. Мұның немен байланысты екенін мен білмеймін, деді ол. Бірақ Мұхтардың сөзінше 3 рет жедел жәрдем келген. Мұхтар басым ауырады деп шағымданады, деді Жәмила Жәкішева. Сондықтан мен тиісті органдарға хат жазып, Мұхтардың денсаулығын тексеріп, ауруханаға жатқызуды сұраймын, деді ол.
Он очень сильно похудел. С чем это связано, я не знаю. Он сказал, что была скорая помощь, что у него бывают головные боли. То есть я все равно буду писать письмо о том, чтобы сделали медицинское освидетельствование и просить его госпитализации. Знаете, когда человек 3 раза скорую вызывает, это уже ненормальное здоровье.
Жәмила Жәкішевінің пікірінше, камерада отырған кезде және ештеме білмейтін кезде психикалық қысым бәрібір болады. Және Мұхтардың денсаулығының ақауы болған ол сәуір айында дәрігер қарауында болды. Камерада отырғанда тіпті дені сау адамды көтере бермейді, дейді Жәкішева.
Когда вы сидите в камере, когда вы ничего не знаете, психическое здоровье и давление все равно есть. А когда у человека есть предрасположенность к этому, а у него действительно она была и в апреле месяце он был на обследовании, здоровый человек не каждый выдерживает такое.
Және Жәмила Жәкішевінің сөзінше, ол Мұхтармен қылмысты іс жағдайы бойынша келіссөз өткізе алмады. Мен кірер кезде, егер де іс бойынша сұрақ қойылса, кездесуді дереу тоқтатамыз деген ескерту алдым, дейді ол.
По делу ничего, то есть это когда я заходила, то есть это было главное условие. Если как бы какой-то вопрос по делу, то соответственно, как бы сказали, что сразу будут прекращать свидание.
Ал Алматыдағы баспасөз мәжілісінде оппозициялық коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин және тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Жәкішевпен орын алған оқиғаны мүлікті бөлісу деп бағалады. Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Темір Құлыбаев барлық ұлттық компанияларды басқарып отыр, дейді олар. Енді тек Қазақстан байлығы ғана емес, ұлт қаймағындағы кадрлар да жойылып жатыр, дейді олар. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров баспасөз мәжілісінде мәлімдегендей, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ. Және Жәкішевтің тұтқындалуы БТА банктің басшысы болған Мұхтар Әбіләзов немесе президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қатысты емес, деді ол. Ал кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Жәкішевті ақтап жазатын материалдарды Жәкішевтен қаржы алған адамдар ұйымдастырып отыр, деді ол. Еске салсақ, оппозициялық Республика газетінің жазуынша Жәкішев БТА банктің бұрынғы басшысы Әбіләзовпен дос болған, сондықтан оған осындай қуғындаулар жасалып жатыр, деп болжамдайды басылым. Қалай болғанда да Жәмила Жәкішевінің сөзінше, Мұхтарда қазір ешқандай адвокат жоқ. Мемлекеттік құпияға жақындығы болмайды деген себеппен Мұхтардан аластатылған адвокат Данияр Қанафиннің сөзінше, ол іс бойынша әзірге ештеме айта алмайды. Себебі бұл іс бойынша мен заңды қорғаушы бола алмай жатырмын, дейді Қанафин.
Ну, по обстоятельствам дела я тоже ничего сказать не могу, поскольку меня не допускают в качестве защитника по этому делу.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаев та қызмет бабын пайдаланды деген баппен қамалды. Оның әйелі Сара Сағындықованың сөзінше, оған кездесуге рұқсат берілмеді. Бірақ күдікті күзетшіге адам құқығын қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетов кіріп шыққан екен. Оның сөзіне сілтеме жасаған Сара Сағындықова жолдасының денсаулығы да күрт нашарлап кетті, дейді. Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев Қазақстанның уран кен орындарының 60% мемлекет қадағалауынан шығарып алып, өздері жасаған фирмаларға арзанға сатып жіберген. Осылайша миллиардтаған доллар пайда тапқан. Бұл туралы комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров және комитеттің тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Бірақ Жәкішевтің өзінің көзқарасы журналистерге мүлде жеткізілмеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бүгінде адам саудасының құрбанына айналып, опық жеп қалатындар, жұмыс іздеймін деп жүріп торға түсетіндер ғана емес, тұрмыс құрып, ана болсам деп жар таңдағысы келетін жас қыздар арасында да жиі кездеседі екен. Алматы қаласында жыл басынан бері адам саудасына қатысы бар деген күдікпен 120 адам тергеуге алынған. Оның ішінде 11-іне жеңгетайлықпен айналысқан деген айып тағылып отыр. Ал адам саудалады деген күдікпен қаралып жатқан қылмыстық іс біреу ғана. Өткені алдауға түсіп, ары тапталғандардың бәрі бірде заң орындарына шағымдана бермейді. Олардың көбі басынан өткен жағдайды жабулы қазан күйінде қалдырады. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері солардың бірі. Адам саудасының құрбаны болған қазақстандық азаматшаның басынан кешкен оқиғаларын өз аузынан жазып алған азаттық тілшісі Қарлығаш Тұрғынбек қызы микрофон алдында.
Ол азаттыққа берген сұхбат барысында өзінің атын өзгертіп беруді өтінген болатын. Света Алматыдағы мейрамханалардың бірінде даяшы болып жұмыс істеген екен. Сол мейрамханада Ташкенттен келген бір жігіт жұмыс істеген. Оқиға жігіт Ташкентке апарған күннен басталды, дейді ол.
Мен мейрамханада жұмыс істейтін. Өзім жақсы семьядан шыққан қызбын. Сол мейрамханада Ташкенттен келген бір жігіт жұмыс істейтін. Жігіт сол мейрамханада шашлық пісіретін. Сонымен сол жігітпен мен көңіліміз жарасып, үйленуге бел будық. Мен әке-шешесімен таныстыруға Ташкентке алып кетті. Былайша айтқанда, менің өзімнің әке-шешем тұрмысқа шығуға қарсы болды. Бірақ мен бой бермедім. Сол жігітпен Ташкентте тұрып өмір сүруге бел будым. Сонымен біз Ташкентке бардық. Сол жақта тұрдық. 4 ай тұрып келдім.
Қазақстанға қайта оралу Светаның арманына айналған. Қызды құл ретінде жұмсаған, ақша талап етіп, жөзекшілікке итермелеген екен. Үйдің барлық тірлігімен ақша табу Светаның мойнында болған көрінеді. Светаның айтуы бойынша, мен үшін бәріне барасың, бұл Қазақстан емес, сен ешкім танымайды дегенді айтқан.
Кейіннен ұрыс керіс айқай-шудың арқасында жырасып келдім. Бірақ шындығын айта кетейін, мен сол жігітке үйленген сияқты болдым, бірақ та мен сол Ташкенттен кететін кезде ол маған кедергі жасаған жоқ. Ол мені бірақ алдап саған, ол мен тек қана пайдалану үшін ғана сол жаққа апарған сияқты. Мен осындай қателік басымнан өткеніне өкінемін, Ташкентке күйеуге шыққаныма, сол жігіттің артынан әке-шешемді тыңдамай кеткеніме. Енді мұндай қателік жасамаймын деп ойлаймын.
Света Ташкентте 4 ай тұрған екен. Алайда Қазақстанға оралғанда болған жағдайды жария еткісі келген. Алайда ар намысым жібермеді. Оның үстіне мен мұндай жағдайға тиісті орындарға барып, шағымданғанда қалған өміріме балта шабатынымды түсіндім. Сондықтан ешкімге тіс жарып айтпадым. Бірақ басқа қыздар осындай жағдайға душар болмас үшін басынан кешкенімді сіздерге айтып бердім, дейді ол. Біз осы мәселеге байланысты Алматы қаласындағы ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Нұрбақыт Набиевтің пікірін білгенді жөн көрдік.
Адам саудасымен айналысқан адамдармен сосын деген жаңағы жеңгетайлықтар мен қыздар көшеде тұрған, олардың бәрін біз алып кетіп, өзіміздің арнайы есептерге алып, сол есептерге қойып, соны жаңағы қабылдап тарату, жаңағы көші-қон полициясына береміз. Былай жұмыстар көп қой, соны деген әр направлениесі арқылы 120 адам алып келдік, жаңа жеңгетайлықпен айналысады. Қалған 109-ын через миграционный полиция арқылы көші-қонына бердік, қабылдап тарату пренгресс қалжы бердік. А так бір адам сату фактісі болған дело қазір полицияда жатыр.
Ағымдағы жыл басынан бері адам саудасы үшін 7, оның ішінде кәмелетке толмағанды саудалаған үшін 4, ал адам ұрлаған және пайдалану мақсатында бас бостандығынан заңсыз айырған үшін 2, жеңгетайлық жезөкшелікпен айналысуға арналған притон ұстаған үшін 35 қылмыстық іс қозғалып тергелуде. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қырғызстан өз жерінде Ресейдің қосымша күштерін орналастыруға келісті. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммиті аяқталды. АҚШ Қырғызстандағы президент сайлауына байланысты алаңдаушылық танытты. Мәскеу полициясы үкіметке қарсы шеруді ұйымдастырмақшы болған 47 адамды қамауға алды. Ресей егер Грузия Кавказдағы арандатушылық әрекеттерін жалғастыра берсе, оған қарсы күш қолдануы мүмкін екендігін ескертті. Иран 2 американдықты тұтқындады. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары Айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Монғолияның еңбек сіңірген ұшқышы Таштуан Төтейұлымен сұхбат жүргізетін боламыз. Сондай ақ Қазақстанда саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар деген тақырыппен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға шетел қазақтары айдарымен берілетін кезекті хабарымызды ұсынғалы отырмыз. Монғолия қазақтарының арасынан шыққан тұңғыш генерал Мүдәрісұлы Зайсанов туралы әңгіме баршаға аңыз болып жеткені белгілі. Білетіндердің айтуы бойынша ол есі қазақтан шыққан тұңғыш генерал көрінеді. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарының орта шенінде Монғолияда 11 адамға генерал атағын береді, соның ішінде Зайсанов та болған екен. Ол Монғолиядағы қазақ тардың арасынан шыққан тұңғыш ұшқыш. Ол кісінің ұшқыш болуы да кездейсоқ болған. Зайсановтың немере інісі бүгінде отставкадағы подполковник, Монғолияның еңбек сіңірген ұшқышы Таштуан Төтейұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Ол кісінің айтуы бойынша Зайсанов Монғолияға Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданынан 10 жасында ауып барған екен. Ата-анасы ақ пен қызылдың қырғыны кезінде оққа ұшыпты. Алтайдың арғы бетіне келген жетімекті Райысқан деген кісі бауырына басып адам еткен екен. Бұл кезде Монғолияда да жаңа мизам орнап, халықты жаңаша сауаттандыру ісі жаппай қолға алынып жатқан. Зайсановты Қобда қаласына мал дәрігерінің мамандығы бойынша оқуға аттандырады. Сосын Ресейдің Тамбов қаласына атты әскерлер даярлайтын оқуға түседі. Бұл оқуын аяқтағаннан кейін оның жолы ұшқыштар мектебіне түскен екен.
Ұшқыштарды керек болады, тіл білмейді монғолдар. Сонан кейін ойбай осындай жайсынап деген бил тауысып жатыр. Сонан кейін жайсынапты содырға тілмашыға беру керек деп алып барады емес пе? Сонан кейін тілмашыға барып жүріп, ана ұшқыштардан бұрын ұшқыш болып тауыса келеді өзі. Ойбай ана ұшқыштармен бірге келеді, аттасқыр болып жайында қалады. Гагарин академия өтістімізді. Сонан кейін 50-ден бітірді. Ол кезде Гагарин академия емес, академия Монин деген. Сонан кейін мен оны неметкенде, мен өзім Гагарин академиясын оқыдым. Гагарин қазір космонавтардың ізбезінің көріп дейміз пе? Оның сол Москвада 45 километр тоғайдың ішінде ол, оның басшылығында Можайский, оның басшылығында Шелковский деген екі аэродром бар ара. Космонавтардың дағдысы. Оның басшылығында біздің академия бар. 63-ден бастап өзі 85-ші жылға дейін орыстар әскерін жаққа төгіп ең алдымен Қытайды жаудап алады, одан кейін бізге пәле қылады деп. Сонан кейін ұшқыштар табысу оңай, істерге тілдерде 3-4 ай оқып күні шыға келеді.
Дейді Таштуан Төтейұлы ағасы жайында. Таштуан аға өзі де осы академияда білім алған екен.
69 жыл әсі күшпен ішінде мен бар. Ойбай сен барасың қайтып болады. Гагарин академиясына бардық, сонда математиканың мұғалімі бір мұғалім бар екен. Әрі Жайсынап бар ма? Жайсынап деген сондай әдемі кісі болған. Мәрусия екеуі мына үйде болады, мына жерде үйде болады деп әрінің бәрін айтып отыр емес пе?
Зайсанов Қалқиын қолдағы Жапонияға қарсы Советтер одағы мен Монғолияның ұйымдастырған соғысында истребитель ұшқыш ретінде қатысып, жанқиярлық ерлік көрсетеді. Оның бұл ерлігіне сүйсінген Сталин өз қолымен төсіне Қызыл жұлдыз орденін қадаған.
Өлгүзгө бирден 9 дейин окуп жүрүп, сонун кийин Улан-Батырда дайындык мектеп деген болду. Кайтымды сыртка окууга жиберди. Биздин алдымызда 4-5 бала кетти. Оны кадимдей бөлөк жатагы бар. Степенкиси бар. Экинчи жылы мени жиберди мектепке. Артуда. Согон барып дайындык мектебин окуду. Ол жерде жайсынып пенсияда. Сонун кийин кай барып турум. Ол чыгыда табысып сын беретин болду. Сынды алып, бир балага 3 мектеп берди. Согон мен кирип кеттим. Сонун кийин үйгө барып эдим. Ай бөс алдың ба деп алдым деп сүйттім. Неме бөс алдың деп сүйтті. Әр үшеуін айтып сөйледім. Әй сен мына қағазды артып барып ертең әй жердегі сыртында мылтық ұстаған кенжалы бар сондай әскерде тұратын Нақияның бәйірі болды ғой да. Мен соның бері жағындағы есігіміз екінші есіктен алдында әскер тұрады соған серін дорсы деген қорымда бар. Сол мына қағазды апарып берді сүйтті. Сонгу не болсо деген барайын деп барып эдим не кылып жүрсүң деп әскерге ушундай серин дорчу деген корундага кирейин деп этим деп сүйтүп эдим когуздары деп айналдыратын отуз бар сырылдап сүзүп берип жүрсөм эң астыңкы үй деп айттым өз жайсына барсам соган барып эдим деп отуруп да ал дегенде не кылып жүрсүң деди ушинтип жайсынып
Сүйтіп Мәскеуден 360 шақырым қашықтықта орналасқан Риязан облысының Сасова қаласындағы азаматтық авиация училищесінде 3 жыл оқыдым. Қызығы осы училищені Монғолиядан алғашқылардың бірі болып мен оқысам, балам Есболат соңғысы болып бітірді. Балам бітірген жылы бұл оқу орны да жабылды, дейді Таштуан Төтейұлы. Бұдан кейін 9 жыл бойына Монғолияның батыс аймақтары Баян-Өлгей, Упсы, Ковда қалаларына 12 кісілік Ан-2 ұшағымен қатынап жүреді. Ал 68 жылдан Батырға келіп Ан-24, Ан-26, Ан-30 самолеттермен ішкі рейстерде ұша бастайды. 1969 жылы Мәскеудегі Гагарин академиясына жол түскен ол кезінде жасаған бір ерлігінің арқасында Монғолияның әуе күштеріне қызмет атқаруға мүмкіндік алғандығын айтады.
Ковданың бір самолеті сол көксіметі жұмыс ұшып оқып мен өлбейден келіп алып екі рет қолдан бұл жұмыс ұшып отырмыз бір күнде қысқа күн содан кейін ақ маршрутпен дептім еттімді қайда ғой деп өзі 2 сағаттай ұшады енді екі болса да бірақ соның жәнінен тура соғып келе жатқанда жалғыз кісі бар артында әшен аяқ астында түтін шықты самолеттің ішінде соның арасында болған жоқ екенімізге шейін бірақ түтін жауыпты да алдыңға жер көрінбей әлі алдындағы терезеде бар емес осының бәрі шейін мас болып содан кейін бұлар өртенеді екен деп содан бұрын байқап жүретінбіз әкемен жүретінбіз осында бір жыра бар мен не болса да осыған түсейін деп кешті болып барады содан кейін сол жерге жер көрінбейді не болса да деп осында деп түстік түскеннен кейін әшейін самолеттің ұшып жүріп ұшып жүріп ұшып жүріп бір жерге барып компасқа тірелгендей болды деп барып тұра қалды
Ертеңінде 11 сағат кезінде көмекке бір самолет келді, бірақ біздің бұдан ұшып шыға алатынымызға сен алмай тұр. Мен ұшақтың бөлшектері келгеннен кейін оны салып алып ұшып шығамын дедім сеніммен. Астымыз құз, тәуекелмен күшке салып шығып кеттік. Оған дейін менің Ұлан-Батырға баруыма рұқсат бермей жүрген еді. Бұл жолы алтын медальмен марапатталып Ұлан-Батырға жұмыс істеуге жолдама алдым дейді ол. Таштуан Төтейұлы Монғолияның әуе күштерінде 10-ға жуық қазақтың қызмет ететінін айтып отырып, оның төртеуі бір әулеттің адамдары екендігіне тоқталды. Баламның үлкені әуезбен кенжесі Есболат менің жолымды қуып ұшқыш болды. Бүгінде үлкені Монғолияның әуе күштерінде істесе, кішісі ағылшын мен Жапонияның бірлескен бизнес фирмасында бас менеджер және экипаж командирі. Әні Мәсет те заманауи технологияларды меңгерген, аэробуспен ұшады. Немерем ұшқыштар даярлайтын алғашқы баспалдақтан өткен. Енді Америкаға оқуға аттанбақ дейді отставкадағы подполковник. Яғни Таштуан ақсақалдың отбасын ұшқыштар ұясы деуге әбден болады. Есенгүл Тапқызы Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда тәуелсіздік алғалы бері саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар. Олардың пікірінше биліктің әрекетін әжуалайтын әңгімелер жазылып жатқан күннің өзінде олардың жариялануы сирек кездеседі. Бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Саясат туралы сөз козгаганда жұртты жалықтырып алмас үшін әзілді ұтқыр қолдану керек. Қазір қысқақшылардың осал тұсы да осы дейді сатирик Үмбетбай Уайдин. Ол қазір саяси сатира мүлдем жоғалып кетті деп алаңдаушылық білдіреді. Ал оның өзі қазір қысқақтың бұл түріне қалам тербемейді екен. Ол мұның себебі уақыттың тапшылығы дейді.
Саяси филетондар болып тұр кездері. Памфлет деген жанр бар. Негізінде бұлардың барлығы саяси сатира. Бірақ сол жанрлар көрінбей кетті. Көптеген біздің қысқақшыларымыз енді осы келгенде әртүрлі себептермен тосылып қалып жүр. Өзіме келсем, өзімнің сатираны әрине әлі күнге дейін жағалап жүрмін, бірақ басқа жанрларға да уақытым кетіп жатыр.
Алайда әзіл сықақ жанрында жазатын Толымбек Әлімбекұлы саяси әзілдер жазылғанымен тек халыққа жетпей жатыр деген пікірде.
Көп мәселелер қозғалып жатыр, бірақ соны таралмазды. Сондықтан да сатираның бар жоғынан елдің біраз қаларсыз. Ал енді кім қалай жазсам десе де жазып жатыр ғой. Өзім тақырыбым еркін айтып.
Ал мысалы өзіңіз мына билік басындағыларды сынап көрдіңіз бе?
Қалай болса солай деген кітабым шықты былтыр. Сол кітаптың ішінен оқыса билік басындағылардың көбісі соның ішінен өздерін табады.
Саяси сатира жай әзіл емес, ол астарлап жеткізілген шындық. Сондықтан оның маңыздылығы зор деген сатирик Көппен Әмірбек, мысалы кеңес үкіметі кезінде өзінің саяси мүддесі үшін саяси сатираның памфлет деген түрін жақсы дамытты дейді.
Бұл памфлет қару секілді болатын, құрлықаралық зымыран секілді әсер ететін. Сол социалистік жүйенің қабырғасын нығайтып, үлкен қорған болу үшін бұл керек болды бұл жанр.
Көппен мырза да саяси тақырыпты қозғамайтын болып шықты.
Қозғаған ағамайды, көтере алмайтын жоқ барды, белін қыстырып нең бар деді. Содан кейін менде қойған кезінде кітаптарыма шыққан біраз бөлім болып.
Ал Толымбек Әлімбекұлының пікірінше үкіметті әзілге қосып қажет емес.
Қазақ баяғыда билікті сынамай-ақ өзінің қазақи әзілімен қалжыңдаса білген ғой. Сол деңгейде әзілмен әзілдесе жетеді.
Халыққа шынайы өмірді жеткізудің ең ұтымды түрі әзіл қалжың арқылы олардың көңілдерін көтере отырып ой салу. Бұл басқа да жеңіл желпі қалжыңдардан қызықтырақ дейді біз сұхбаттасқан Алматы қаласының тұрғындары. Олардың көбі саяси сатираны жақсы көреді. Алайда сауалнамаға қатысқандар қазір қазақта саяси сатира жоқтың қасы дейді.
Телевизорда саяси сатираның көрсеткенін көрген емеспін. Әрине, егер болса жақсы болар еді. Білесің, жақын арада мүмкін қазір осы кризиске байланысты мүмкін сатира жүргізетін адамдардың да қаражаты жоқ шығар мүмкін. Сол қаражат пайда болғаннан кейін мүмкін енді олар да эфирге шығып, газеттерге шығып.
Естіген емеспін ол деген сөз. Көрген емеспін. Үкіметіміздің политикасы сондай. Саяси сатираға жол бермейді. Мысалы өкіметтің дұрыс жасамаған нәрселерін соны көрсетеді.
Мәскеуден келген саяхатшы Лена есімді бойжеткен кеңес үкіметінің құрамында өмір сүрген елдердің барлығының психологиясында биліктен қорқу бар деген пікірде.
Путин и Медведева могут пародировать их интонацию, изображать их похоже, но ничего такого совершенно острополитического в этой сатире нет.
Путин мен Медведевтің даусын салып, іс-қимылын қайталауы мүмкін, бірақ бұл сатирада өткір саяси ештеңе жоқ. Менің ойымша олар өздері әзілге сұранып тұрады. Олар үшін бұл жарнама ғой. Менің ойымша саяси сатира керек. Өйткені біздің қоғамға билік халықты қалай алдап жатқандықтарын жеткізу керек.
Дейді Лена. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдарман, ал Азаттық радиосы саяси сатира деп аталатын арнайы тақырыпты өзінің интернеттегі парақшасында ашып отыр. Оған қосатын бір ұсыныстарыңыз болса, Азаттық радиосына хабарласыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өзіңізді, мен Саида Бабымғожа таныстырамын. Одан кейін жас толқынды тыңдайтын боласыз. Қырғызстан өз